Наступного тижня його мама зателефонувала мені і запитала, чому я сказала Вінстону поливати рослинку колою і ставити її перед телевізором. Це просто жахливо, правда? Але я думаю, більшість батьків просто недооцінюють своїх дітей. Частково справа в культурі, чи не так? Це мене так дратує. Єдина програма, яку я дозволяю дивитися Оскару, це півгодини «Ньюзраунд». І це більш, ніж достатньо. «Повезло ж Оскару», – сказав Мілет. «Ну, як би там не було, я дуже втішена з того, що ви тут. Бо чалфини, ну, я маю на увазі, ну, це може звучати дещо дивно, але я справді хотіла переконати вашого директора, що це найкраще рішення. І тепер, оскільки ви тут, і я більш ніж певна, що, бо чалфини знають, як проявити в людях правильні штуки», – закінчив Джошуа. «Вони таке зробили зі мною». «Так-так», – підтвердила Джойс, вся аж сяючи від гордості. «Точно». Джошуа відштовхнув свій стільчик від стола і встав. «Ну, пора би нам уже піти вниз вчитися. Маркус, можеш потім до нас заглянути і допомогти нам з біологією? Я справді нічого не тямлю в цих штуках з репродукцією. Не можу я перевести дані в байти». «Домовились. Однак зараз я працюю над мишою майбутнього». Це була жартівлива родинна назва для Маркусового проєкту, і молодші чалфини наспівували за батьком «Миша майбутнього», уявляючи собі антропоморфного гризуна у червоних шортах. «І потім мені треба ще пограти з Джеком на піаніно». «Скотт Джоплін. Джек – ліва рука, я – права». «Не зовсім Арт Татум», – сказав він, куйовдячи Джеку волосся, «але вже якось є». Айрі з усіх сил напружила уяву, щоб побачити містера Ікбола, що грає праву руку Скотта Джопліна своїми мертвими сірими пальцями. Або містера Джонса, який переводить щось у байти. Її щоки почервоніли від тепла цього чалфенівського відкриття. Отже, є на світі батьки, які живуть у сучасності, не витягують увесь час струхлявілу історію. Є чоловіки, не затягнуті по шию в болото минулого. «Ви ж залишитеся на вечерю, правда?» – благала Джойс. «Оскар дуже хоче, щоб ви залишилися. Оскарові так подобається, коли у нас вдома є чужі люди, це його стимулює. Особливо він любить коричневих гостей. Правда, Оскар?» «Неправда», – признався Оскар і плюнув Айрі у вухо. «Я ненавиджу коричневих зайд».
«Коричневі гості його стимулюють», – прошепотіла Джойс.
Це взагалі було століття зайд. Коричневих, жовтих і білих. Це було століття великого емігрантського експерименту. Тепер вже можна побачити на дитячому майданчику Ісаака Ленга, що грається з рибками, Денні Рахмана із футбольним м'ячем, Кванта Орурка біля баскетбольного кошка, Айрі Джонс, яка наспівує щось собі під ніс. Діти, у яких імена не вживаються з прізвищами. Імена, які приховують велелюдний вихід, авіа- та суднокатастрофи, холодні прийоми, санітарні перевірки. Це тільки тепер і, можливо, тільки у Вілездені можуть потоваришувати Сіта і Шарон, яких всі, до речі, плутають, бо Сіта біла, просто її матері сподобалося ім'я, а Шарон – пакистанка. Її матір вирішила, що так буде менше проблем. Так, і незважаючи на все це змішування, незважаючи на те, що гості і господарі врешті влаштувалися у житті
одне одного з повним комфортом, як чоловік влаштовується у ліжку своєї коханки після вечірньої прогулянки, все одно не можна сказати, що найанглійськіший англієць – це індієць, а найіндусіший індус – з Англії. Все одно є психовані молоді люди, яких це дратує, які пізно ввечері виходять на темні вулиці із ножем у стиснутому кулаці. Але емігранти сміються над страхами націоналістів, які бояться інфекції, проникнення змішаних шлюбів, бо це ж піщинка в морі, квіточки порівняно з емігрантськими страхами, розчиненням, зникненням. Навіть незворушна Алсана Ікбол інколи прокидалася серед ночі в калюжі власного поту, бо їй снилося, як Мілет, генетично ББ, де Б означає бенгальськість, одружується із якоюсь Сарою, АА, де А означає арійськість. І в них народжується дитина на ім'я Майкл, БА. І він, у свою чергу, одружується із якоюсь Люсі, АА. І Алсана отримує в нащадки праправнуків, які вже ні на кого зовсім не схожі. А-а-а-а-а. Їхня бенгальськість цілковито стерта. Генотип надійно замаскований фенотипом. Це найбільш ірраціональне і водночас найбільш природне відчуття на світі. А в Ямайці це навіть видно з граматики. Там немає вибору особових займенників, немає поділу на «я», «ти» чи «вони». Є тільки первісне гомогенне «я». Коли Гортенс Боуден, сама напівбіла, почула про майбутнє Кларине весілля, вона повернулася додому, стала на порозі і сказала: «Слухай мене уважно. Я і ти більше не розмовляємо одна з одною». Повернулася на п'ятках і надалі дотримувала свого слова. Чи не доклала Гортенз зусиль, щоб вийти заміж за чорного, щоб витягнути свої гени з надприрви? То чому її дочка не може теж народити достатньо забарвлених дітей? Так само у сім'ї Ікболів була встановлена лінія фронту. Коли Мілад приводив додому Емілі або Люсі, Алсана хлипала в кулачок на кухні, а Самад нападався на коріандр у садку. Наступного ранку всі гралися в очікування, з усіх сил кусали язики, аж поки Емілі чи Люсі йшла, і можна було опускати в хід слова. У Клари та Айрі справу не обговорювали, бо Клара знала, що з огляду на власний вибір немає права проповідувати. Втім, вона не робила жодних спроб приховати своє розчарування чи болісний сум. Від Айриної кімнати, обліпленої голівудськими ідолами, до натовпу білих друзів, які постійно ходили туди-сюди по хаті, Клара всюди бачила океан рожевої шкіри навколо своєї дочки і боялася, що в цьому океані скоро з'явиться хтось, хто забере її дочку. Частково з цієї причини Айрі не згадувала Чалфенів при своїх батьках. Вона, звісно, не збиралася одружуватися з Чалфенами, але інстинкт був той самий. Вона відчувала неясну 15-літню пристрасть до них, що змушувала її хвилюватися. А втім, насправді, самого свого об'єкта мало стосувалася. Вона просто хотіла злитися з ними. Вона прагнула їхньої англійськості, їхньої чалфенськості, їхньої чистоти. Вони навіть не здогадувалися, що чалфини були, як багато хто, теж емігранти у третьому поколінні, через посередництво Німеччини та Польщі, вроджені чалфеновські, або що вони потребували її так само, як і вона їх. Для Айрі чалфини були більше англійцями, ніж самі англійці. Переступивши поріг чалфенівського дому, Айрі відчула заборонене хвилювання. Як єврей, що надкушує ковбаску, чи араб, який простягає руку за бігмаком. Вона перетинала кордони, проникала в Англію. Це давало неймовірне відчуття бунту, наче вона вбралася в чужу уніформу або натягла чужу шкіру. Вона сказала лише, що по вівторках має волейбол, і більше нічого не додала. У домі чалфенів жваво текла розмова. Айрі, здавалося, тут ніхто не ховав свої почуття в коробку для інструментів, і ніхто не пестив тихцем вицвілі фотографії, думаючи про те, а що було б, якби життя склалося інакше. У чалфенів сенсом життя було спілкування. «Привіт, Айрі! Заходь, заходь! Джошуа на кухні з Джойс. А ти гарно виглядаєш. А Мілат не прийшов з тобою? Він прийде пізніше, у нього побачення. Ага, так-так. Ну, якщо на екзамені йому трапиться питання про оральне спілкування, він складе блискуче. Джойс, Айрі прийшла. Як твоє навчання? А скільки то вже? А вже 4 місяці. Видно вже вплив чалфенівського генія? Ага, не зле, не зле. Ніколи я не думала, що маю наукову жилку, але, здається, вона спрацювала. Але я не знаю. Інколи в мене мізки болять. Це просто права півкуля твоїх мізків прокидається після довгої сплячки і починає знову мізкувати. А насправді я вражений. Я казав тобі, що можна із нещасного гуманітарія швидко і якісно зробити студента-науковця. Ага. І що в мене вже є фотографії миші майбутнього. Нагадай мені потім, ти ж хотіла їх побачити, ні? Джойс, прийшла велика чорна богиня.
Маркусе, та заспокойтеся, старий. Привіт, Джойс.
Привіт, Джош.
Ей, Джек.
О, привіт, Оскаре.
Ти, кусючка.
Привіт, Айрі. Ходи сюди і поцілуй мене.
Оскаре, дивись, Айрі прийшла.
О, ти ж глянь на його писочок. Він хоче запитати, а де Мілат? Правда, Оскаре?
Ні, неправда.
Та ні, Люба, він таки хоче. Глянь на його писочок. Він так засмучується, коли Мілат не приходить.
«Скажи, Айрі, а як звати твою нову мавпочку, Оскаре?»
«Ту, що тобі подарував татко».
«Не знаю. Мені не цікаво, як її звати».
Оскар страшенно засмучується, коли не приходить Мілад.
«Він скоро прийде, він на побаченні».
«А коли він не на побаченні?»
«Все йому ці грудасті дівки».
Ми можемо його приревнувати, правда, Оскаре?
Він проводить з ними більше часу, ніж з нами.
Але без жартів, я думаю, тобі від цього нелегко.
Але всі люблять Мілата, правда, Оскаре?
Це ж важко не любити його, правда, Оскаре?
Ми його теж любимо, правда, Оскаре?
Я його терпіти не можу.
Ой, Оскаре, ну не кажи дурниць.
А давайте не будемо про Мілата. Будь ласка.
Добре, Джошуа, окей. Чуєш, як він ревнує? Я намагалася пояснити йому, що Мілат потребує трохи більше уваги, розумієш? Він походить із дуже складного середовища. Це так, як я приділяю більше уваги своїм піонам, ніж ромашкам. Ромашки будуть рости де завгодно.
Знаєш, ти інколи дуже егоїстичний, Джоші.
Окей, мам, окей. А як щодо вечері? До уроків чи після?
До, я думаю. Так, Джойс?
Мені треба буде попрацювати над мишею майбутнього цілу ніч.
Вона повернулася до Мілета, торкнулася його обличчя, проводячи пальцем по солоному сліду засохлої сльози.
Тож, що сталося?
Мілет помалу скручував собі цигарку. Він любив примусити їх чекати. Якщо змусити чалфенів чекати, з них можна витягнути більше.
Ох, Мілете, ну не курити цієї гидоти. За ці дні ми жодного разу не бачили тебе без косячка. Це так засмучує Оскара.
Він не такий вже маленький і розуміє більше, ніж ти думаєш. Він знає, що таке марихуана.
«А хто така марихуана?» – спитав Оскар.
«Ти знаєш, що це, Оскар. Це те, що робить Мілета жахливим. Про що ми, власне, сьогодні й говоримо, і це те, що вбиває маленькі клітини його мозку».
«Та відчепись від моєї задниці, Джойс!»
«Ну, я просто намагаюсь...»
Джойс мелодраматично зітхнула і провела пальцями по корінцям свого волосся.
«Мілете, в чому справа? Тобі треба гроші?»
«Так, треба. Так вже трапляється».
«А навіщо?
Що трапилося?»
«Мілете, скажи мені, знову родина?»
Мілет відліпив картонку і заслинив шов свого косячка.
«Тато, короче, вигнав мене з дому».
«О, Боже!» –
сказала Джойс зі сльозами на очах. Присунула свій стільчик ближче, взяла його за руку.
«Якби я була твоєю матір'ю, я б... Втім, я не твоя мати, я не... Але вона така безпорадна, це мене так... Ну, просто... Навіть не можна собі уявити, щоб жінка дозволила чоловіку забрати одну свою дитину і робити бозна що з іншою. Я просто...
Не кажи про мою маму. Ти ніколи її не бачила. Я тобі про неї навіть нічого не казав.
Але ж вона відмовляється зустрітися зі мною, чи не так?
Так, наче ми конкурентки».
«Та заткайся нафіг, Джойс!»
«Ну що ж, все одно немає сенсу, правда?»
«Ну, вдаватися в... Це так тебе засмучує. Я ж бачу, це ясно. Це надто боляче.
Маркус, зроби чаю. Йому треба випити чаю».
«Нахрена? Не треба мені ніякого грьобаного чаю. Ви нічого більше не робите, тільки п'єте чай. Ви всі, певне, стягаєте чистим чаєм».
«Мілет, я просто намагаюсь, то не намагайся».
Конопляна насінинка випала з мілетової цигарки і прилипла йому до губи. Він підчепив її і вкинув собі до рота.
«Я б, між іншим, випив трохи бренді, якщо таке є».
Джойс повернулася до Айрі з виразом «Ну що тут поробиш?» на обличчі, і двома пальцями показала їй маленьку кількість 30-річного бренді «Наполеон», яке слід було накрапати. Айрі вилізла на перекинуте відро, щоб дістати пляшку з полички.
«Окей, давай заспокоїмося».
«Окей, окей.
Тож, що трапилося цього разу?»
«Я обізвав його членом. Він і є стара залупа».
Мілет ляпнув по пальцях Оскару, який шукав собі іграшку і збирався потягти Мілетові сірники.
«Мені треба тепер десь пожити трохи.
Ну, це навіть не питання. Ти можеш пожити у нас, звичайно.
Айрі зайшла між ними, Джойс і Мілетом, щоб поставити на столик склянку для бренді із широким денцем.
Окей, Айрі, дай йому трохи місця врешті. Я так собі думаю.
Та я ж...
Так-так, окей, Айрі. Йому зараз не потрібен тут натовп.
Та він чортів брехун, стара, перебив Мілет з гиркотом, дивлячись кудись перед себе і звертаючись до теплиці так само, як і до присутніх.
Він молиться 5 разів на день, а проте п'є, і в нього немає жодних друзів-мусульман, а потім він на мене гонить нахрін за білу дівчину. І потім він обламався з Маджидом, а на мене виливає все це лейно. І ще хоче, щоб я не тусував. Та я більш нахрен мусульманин, ніж він, вихрінок.
Хочеш про це поговорити при всіх, чи тільки між нами?
Джойс, сказав Мілет, одним ковтком випиваючи своє віскі. Насрати мені на це.
Джойс зрозуміла це як між нами. І поглядом випровадила усіх з кімнати. Айрі самій хотілося піти. За 4 місяці, що вони з Мілетом ходили до Чалфінів, продиралися крізь хащі науки спарювання і їли спеціально приготовану їжу, склалася дивна ситуація. Чим більших успіхів досягала Айрі в навчанні, у своїх спробах культурно говорити, у своїй імітації чалфінізму, тим менше уваги виявляла до неї Джойс. І чим більше Мілет вилазив на голову, приходив без запрошення у неділю, п'яний, з дівками, курив марихуану по всьому домі, тихцем пив їхній Дом Периньйон 1964 року, пісяв у Трояндовому саду, наговорював 300 фунтів за дзвінок до Бангладешу, називав Маркуса психом, погрожував каструвати Джошуа, обзивав Оскара маленьким смердючим гівнюком, а Джойс – маніячкою, тим сильніше Джойс його обожнювала. За 4 місяці він вже був винен їй 300 фунтів, нову пухову ковдру і велосипедну запаску. «Ти йдеш нагору?» – спитав Маркус, коли зачинив двері до Мілета і Джойс, відхиляючись як тростина, щоб пропустити своїх дітей, які неслися з кухні.
«Можу показати тобі ті фотографії, що ти хотіла».
Айрі вдячно посміхнулася Маркусові. Маркус якраз був за неї. Маркус допомагав їй усі ці 4 місяці, поки її розум перетворювався із каші на тверду і чітку субстанцію. Поки вона повільно переймала чалфенівський спосіб мислення. Вона сприймала це як велику жертву такого зайнятого чоловіка, але нещодавно почала підозрювати, що Маркус робив це не без певного задоволення. Так, наче дивився на сліпця, який навпомацки складає собі уявлення про обриси нового предмета. Або лабораторну мишу, що знаходить вихід з лабіринту. У будь-якому разі, взамін за його уважність, спочатку стратегічно, а потім цілком щиро, Айрі почала виявляти цікавість до його миші майбутнього. Як наслідок, запрошення до Маркусового кабінету на горищі, найулюбленішого місця Айрі у цілому будинку. Почастішали.
«Ну, не стій там і не дивись, як баран на нові ворота. Йдемо нагору».
Маркусова кімната не була схожою на жодну кімнату, яку раніше бачила Айрі. Сюди не ходив ніхто, і вона не мала жодного іншого призначення, окрім бути Маркусовим кабінетом. Тут не зберігалися іграшки, непотрібний мотлох, зламані речі, дошки для прасування. Тут ніхто не їв, не спав і не займався сексом. Це не було схоже на Кларине горище. звалища Лейна, що дбайливо зберігалося у підписаних коробках, так наче вона збиралася емігрувати. Маркусова кімната не була схожою на вільні кімнати в будинках емігрантів. Постелю запаковані всім, що колись їм належало. Хай уже поїджене міллю і поламане, з горами дрібничок і дурничок. Просто для того, щоб доводити, вони тепер мають речі, хоч раніше нічого не мали. Маркусова кімната була цілковито відведена для Маркуса та його роботи. Кабінет. Як у романах Остін, у серіалі «Нагорі внизу» або в «Шерлоці Холмсі». Поза цим, Айрі ніколи не бачила кабінету в реальному житті. Кімната була маленька, неправильної форми, з похилою підлогою, дерев'яними плінтусами, так що в одній її частині можна було стати на повний зріст, а в іншій – ні. Вікно було на стелі і пропускало світло смугами і плямами, в яких танцював пил. У Маркуса було 4 прес-пап'є, мордаті звірюки, з пащик яких вивалювався папір. Папір купами лежав по всій кімнаті. На підлозі, на полицях, довкола крісел. На рівні людського обличчя висів густий запах добротного німецького тютюну, який забарвлював сторінки відкритих книжок у жовте, а на додатковому столику стояв набір для курців – мундштуки, різноманітні люльки від стандартних гнутих до більш екзотичних форм, коробки з нюхальним тютюном, колекція йорщиків, дбайливо викладених на шкіряну підставку, оздоблену оксамитом, наче лікарські інструменти. На стінах і згори, на каміні – фотографії клану Чалфенів, включно з чудовими портретами Джойс у її гіпівську юність. Задерикуваті пиптики грудей і кирпатий ніс, що стирчить із розкішного волосся. Між тим висіли більші шедеври в рамцях. Карта родоводу Чалфенів. Фізія явно задоволеного собою Менделя. Великий плакат з Айнштайном в американському баченні. Шевелюра ненормального професора. Здивований в лапках погляд і велетенська люлька. А внизу цитата. «Бог не грає в кості на світ». І нарешті Маркусове величне дубове крісло під портретами втомлених, але тріумфуючих Кріка і Ватсона на тлі моделі дезоксирибонуклеїнової кислоти, спіральних сходів із металевих деталей, які вели від порогу їхньої лабораторії в Кембриджі кудись за межі об'єктива. «Але де Вілкінс?» – питав Маркус, згинаючись під низькою стелею і пацаючи олівцем по фотографії. 1962 року Вілкінс виграв Нобеля разом із Кріком та Ватсоном. Але на фотографіях його ніде нема. Тільки Крік і Ватсон. Історія любить геніїв-самітників і толерує пари геніїв. Але в ній немає місця для трійки. Маркус задумався над порівнянням. «Хіба що вони комедіанти чи джазмени?»
«То значить ви маєте бути самотнім генієм?» сказала Айрі підбадьорливо, повертаючись до нього від фотографії, сидячи на шведському стільчику без спинки.
«А, але в мене є ментор, розумієш?»
Він вказав на плакатного розміру фотографію на іншій стіні.
«А ментори зліплені не з того тіста. Великий французький старий, джентльмен і науковець. Він навчив мене практично усьому, що я знаю. Йому за 70, але розум у нього такий гострий, що дай Боже кожному. Але бачиш, менторам не треба довіряти безумовно. Це, може, найкраще в них.
«Та де ж це курче фото?»
Поки Маркус копався у своїх каталогах, Айрі уважно розглядала одну гілку великого чалфенівського родовідного дерева, яке корінням сягало 1600-х, а листям шелестіло всьогоденні. Різниця між чалфенами і Джонс-Боуденами була очевидною. Взяти хоча б те, що в чалфенів у всіх була нормальна кількість дітей. Точніше, всі знали, хто чия дитина –